Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec sa prihovoril účastníkom stretnutia svetových podnikateľov.
Aby viac nebolo detských vojakov, úmysel apoštolátu modlitby na december.
Francúzsky parlament bezprecedentným zákonom postihuje aktivity pro-life.
Tieto správy, ako aj príhovor pátra Milana Bubáka na druhú adventnú nedeľu vám z Ríma prinášajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na sviatok spolupatróna misií svätého Františka Xaverského, jezuitského misionára v Indii a Japonsku zo 16. storočia, pápež František cez sociálnu sieť Twitter pripomenul jeho odkaz. Všetci sme pozvaní výjsť ako misionári a priniesť posolstvo Božej lásky každému človeku a do každého prostredia.
Vatikán. Dnes sa v Ríme skončilo dvojdňové stretnutie popredných svetových podnikateľov, ktoré organizovalo americké vydavateľstvo Time. Účastníkom stretnutia s hlavnou témou Výzva 21. storočia vytvoriť novú sociálnu dohodu sa dnes prihovoril svätý otec František, ktorý ich prijal na audiencii vo Vatikáne. Reagujúc na tému stretnutia, vyjadril naliehavú potrebu nájsť nové, spravodlivejšie ekonomické modely. Pripomenul podnikateľom, že je potrebné mať v centre pozornosti dôstojnosť ľudskej osoby. Pápež František okrem iného povedal:
ak ignorujeme výkriky mnohých našich bratov a sestier v každej časti sveta, nielenže popierame ich práva a dary, ktoré dostali od Boha, ale odmietame ich múdrosť a nedovoľujeme im ponúknuť svetu ich talenty, tradície a ich kultúru. Takéto správanie zväčšuje utrpenie chudobných a utláčaných a my sami sa tým stávame chudobnejšími, a to nielen materiálne, ale aj morálne a duchovne.
Svätý otec vyjadril aj nádej, ktorá plynie z tohto stretnutia. Ako povedal, je dôležité, aby sme spoznali zlo medzi nami. Upozornil na skutočnosť, že táto základná obnova sa nemá len zaoberať jednoducho trhovou ekonomikou, výnosmi, zdrojmi a zlepšovaním infraštruktúry.
No. To,
o čom tu hovoríme, je spoločné dobro ľudstva. Právo každej osoby mať účasť na zdrojoch tohto sveta a mať rovnaké príležitosti rozvíjať svoje schopnosti, schopnosti, ktoré sú koniec koncov založené na dôstojnosti Božích detí, stvorených na Boží obraz a podobu. Našou veľkou výzvou je odpovedať na globálnej úrovni na nespravodlivosť, podporiť zmysel pre zodpovednosť lokálnu a dokonca až osobnú, tak aby nikto nebol vylúčený zo sociálnej spolupráce.
Pri obnove, očiste a posilnení zaužívaných ekonomických modelov ide o naše osobné obrátenie a o našu nezištnosť voči núdznym, pripomenul svätý otec. Prítomné 400 účastníkov fóra najúspešnejších podnikateľov podľa rebríčka amerického časopisu pápež povzbudil, aby pri obnove inštitúcií a štruktúr načúvali tým, ktorým chcú pomáhať.
Prosím tiež, aby ste zapojili do vašich snách tých, ktorým chcete pomáhať. Dajte zaznieť ich hlasu, počúvajte ich príbehy, učte sa z ich skúseností a chápte ich potreby. Vidíte v nich brata a sestru, syna a dcéru, matku a otca. Uprostred súčasných výziev hľadte do ľudskej tváre toho, komu chcete úprimne pomôcť.
Vatikán. Aby viac nebolo detských vojakov. Na tento úmysel vyzýva pápež František modliť sa osobitne počas mesiaca december. Prostredníctvom svojej celosvetovej modlitbovej siete Apoštolát modlitby svätý otec rozoslal videoposolstvo, v ktorom upozorňuje na drámu detských vojakov týmito slovami.
V tomto svete, ktorý vyvinul najsofistikovanejšie technológie, sa predávajú zbrane, ktoré končia v rukách detských vojakov. Musíme urobiť všetko preto, aby sa rešpektovala dôstojnosť detí a skoncovalo sa s touto formou otroctva. Nech si ktokoľvek, ak si tým otrasený rovnako ako ja, prosím ťa, aby si sa pripojil k tomuto úmyslu, aby už nikde na svete nebolo detských vojakov.
Evangelizačný úmysel apoštolátu modlitby na december sa zameriava na Európu, aby európske národy znovu objavili krásu, dobro a pravdu evanjelia, ktoré dáva životu radosť a nádej.
Francúzsko. Francúzsky parlament schválil bezprecedentný zákon. Internetovým pro-life stránkam, ktoré bránia život od počiatku, zakazuje činnosť. Zákonom boja proti šíreniu falošných informácií a tzv. Marenia práva na potrat sa bude ešte 8. decembra zaoberať francúzsky senát.
Dokument pochádza z dielne socialistov, pričom ľavicová vláda len nedávno zrušila pravidlo jedného týždňa. Počas 7 dní si žena mala rozmyslieť, či na potrat, o ktorý požiadala, chce skutočne ísť. Na obranu pro-life organizácií sa v krajine razantne postavila katolícka cirkev. Viac už predseda konferencie biskupov Francúzska, monsignor Georges Pontier.
Myslím si, že to veľa hovorí o našej spoločnosti, kde dochádza k rozkladu antropologických konceptov a teda osobitným spôsobom k rozkladu rešpektu ľudskej osoby. Okrem toho nám to tiež naznačuje, že cesta individualizmu, cesta každého jednotlivca, rob ako sa ti zdá a ako chceš, dosiahla svoj vrchol a teda sa prejavuje právo ženy robiť s vlastným telom, čo chce. Nič už nechráni toho najslabšieho, v tomto prípade dieťa, ktoré začína svoj život.
Arcibiskup Marseille monsignor Georges Pontier zaslal v mene všetkých biskupov francúzskemu prezidentovi Françoisovi Hollandeovi list, v ktorom ho žiada o zastavenie novej legislatívy. Ten však ostal bez odozvy. Pokračuje predseda konferencie biskupov Francúzska monsignor Pontier.
Všetci veľmi dobre vieme, že keď došlo k atentátom na Charlie Hebdo, v našej krajine sa legitímne diskutovalo o právach a slobode slova. V každej oblasti našej spoločnosti existuje základný prejav existencie demokracie a tým je právo vyjadriť sa slobodným spôsobom. V tomto prípade však máme dojem, že kvôli militantným dôvodom či ideológiám sa obmedzuje právo na slobodu slova na internete a dochádza k reštrikcii definície prejavu ochrany života ako niečoho neprípustného v lone našej spoločnosti.
Teraz už nasleduje zamyslenie k zajtrajšej druhej adventnej nedeli od pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova.
Tí z vás, milí priatelia, ktorí ste cestovali diaľnicou z Ríma do Neapola, ste si určite všimli po ľavej strane diaľnice vysoko na kopci mohutný kláštor. Je to benediktínsky kláštor Monte Cassino a bol to prvý kláštor, ktorý v roku 529 založil pre svoju rehoľu svätý Benedikt z Norče. Tento kláštor má veľmi pohnuté dejiny. Počas svojej takmer 1500-ročnej histórie bol 4-krát úplne zničený. Najprv to boli Longobardi, ktorí ho v roku 577 zrovnali zo zemou. Potom v roku 883 Saracéni. Tretie spustošenie nastalo pri veľkom zemetrasení v roku 1349. No a to štvrté, snáď zo všetkých najhroznejšie, sa odohralo 15. februára 1944, keď ho Američania, mylne si mysliac, že v kláštore sa ukrývajú nacisti, zbombardovali. Počas šialeného bombardovania naň zvrhli 1400 tón bomb. Z kláštora neostalo nič a mnohí si mysleli, že to je jeho definitívny koniec. Krátko po vojne sa však talianska vláda rozhodla kláštor znova vybudovať. A to, citujem, tam, kde bol a taký, aký bol. Dnes ho teda znova obdivujeme v jeho pôvodnej kráse a veľkosti. Možno to, čo pomáha kláštoru Monte Cassino vždy povstať z ruín, je motto, ktoré sa nachádza na jeho erbe. Je to zoťatý kmeň duba, z ktorého vyrastá krásny zelený výhonok, a pri ňom je nápis Succisa virescit, čo znamená hoci zoťatý, znova sa zazelená, alebo v prenesenom zmysle, a keď kláštor bude zničený, znova povstane k životu. Succisa virescit. Toto motto kláštora Monte Cassino krátko a pekne vyjadruje, milí priatelia, aj hlavnú myšlienku Božieho slova dnešnej druhej adventnej nedele. Je to slovo o nádeji na dobrý koniec toho, o čom sa zdá, že je to definitívne zničené a pochované. Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok, hovorí v prvom čítaní prorok Izaiáš. Čo Izaiáš popisuje? O čom to hovorí? Doba, v ktorej prorok Izaiáš žil, čo bolo 8. storočie pred Kristom, bola pre neho samotného i pre jeho národ dobou veľmi ťažkou. Asi 300 rokov už vládli v Izraeli králi z Dávidovho rodu. Ale ich vláda stále viac a viac upadala. Sám prorok Izaiáš ich počas svojho života zažil 4. V roku 722 severná časť s 10 kmeňmi padla do rúk asýrskeho kráľa a ľudia boli odvlečení do zajatia. Z veľkého Dávidovho kráľovstva zostal už iba Jeruzalem. Prorok to popísal takto. Len drahý Sion zostal, ako búdka vo vinici, ako koliba na poli uhoriek, ako osamelé strážne mesto. Veriaci boli zo situácie zdesení, mali dojem, že ich opustil Boh a tak k nemu volali. Pane, kam sa podiela tvoja niekdajšia láska, tvoje sľuby dané Dávidovi? A práve do tejto biednej situácie Izraela adresuje prorok Izaiáš slova z dnešného čítania. Sú to slová silnej nádeje, avšak zároveň aj slová silne provokujúce. Prečo provokujúce? Preto, lebo Izaiáš zasadzuje nádej v pozitívnu budúcnosť, nie do toho, čo očakávali Izraeliti. Totiž, že Dávidova kráľovská dynastia bude upevnená a že bude trvať na veky. Pravdu povediac, Izaiáš im prorokuje presný opak. Dávidova kráľovská dynastia zanikne a to už čoskoro. A mal pravdu. Asi o 100 rokov neskôr, roku 586, sú Židia odvlečení do babylonského zajatia, Dávidova kráľovská dynastia skončí a nikdy sa viac už v zmysle svetského panovania neobnoví. Z Dávidovho kráľovského kmeňa zostane len tak povediac pahýl, orezaný peň s koreňom. Avšak z tohto pňa s koreňom, ktorým je Dávidov otec Jesse, vypučí čosi nové, nový výhonok, ktorý Božie prisľúbenie o večnom kráľovstve Dávidovom splní. No bude to v inom zmysle, než očakávali Izaiášovi súčasníci. Slová Izaiášove o zániku Dávidovskej politickej dynastie museli byť pre Židov zaiste silne provokujúce, ba až devastujúce. No boli tu zároveň aj slová úžasnej nádeje. Podľa Izaiáša základom pravého duchovného kráľovstva Dávidovho bolo pomazanie, ktoré kedysi Dávidovi udelil v Betleheme prorok Samuel. Králi, nástupcovia kráľa Dávida, mali žiť a vládnuť podľa vízie vyplývajúcej z tohto pomazania, no nežili. Králi Izraela sa od nej odklonili a preto Dávidovo kráľovstvo muselo byť ako strom zoťaté. No nebolo zoťaté úplne. Ostal kmeň aj s koreňmi a sukcíza vyrescit. Teda hoci zoťaté, predsa sa znova zazelená. Izaiáš to popisuje takto. V ten deň z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. Touto ratolesťou a výhonkom bude kráľ pokoja, Mesiáš Ježiš. Izaiáš jeho kráľovanie popisuje takto. A spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Hľa, takto bude kráľovať kráľ, ktorý je už teraz verný svojmu poslaniu. A keď tohto kráľa na konci vekov príjmu a uznajú za svojho kráľa všetci ľudia, vtedy sa definitívne uskutoční to kráľovstvo pokoja, ktoré Izaiáš obrazne popisuje ako miesto, kde vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka, teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mladiatá budú vedno odpočívať. Lev z ťa vôľ sa bude krmiť slamou, dojča sa bude hrať nad dierou hada, do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svetom vrchu, lebo pomazaním pána bude naplnená zem, ako vody naplňajú moria. Ktorý si autor sa, milí priatelia, raz vyjadril, že žiť znamená pochovávať nádeje. A je to žiaľ pravda. Mnohé nádeje a plány, ktoré sme v mladosti mali, sa ukážu ako neuskutočniteľné a my často stojíme nad ich hrobami. Mnohé naše pochované pozemské nádeje svedčia o našej obmedzenosti, no svedčia aj o našej hriešnosti. Niektoré nádeje totiž nemuseli zomrieť, tak ako nemusela zaniknúť ani dynastia Dávidova, ak by sa králi boli správali, ako sa mali. Nám sa stáva často to isté. Boh je však veľký a preto On za nás napravuje to, čo sme pokazili a ponúka nám nové možnosti. Boh je verný a svojich prísľubov sa nevzdáva. Advent je preto našim obdobím. Je to obdobie, kedy by sme mali povstať zo smútku a svoje nádeje si nielen znova upraviť, ale hlavne ich konečne zakoreniť v realite, teda v učení a v osobe Ježiša Krista. Milí priatelia, želám vám požehnanú druhú adventnú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.